Апошнімі месяцамі адным з найбольш папулярных інтэрнэт-сайтаў у Беларусі зрабіўся сайт Пракаповіч. Гэта сайт, названы па прозвішчы старшыні Нацыянальнага банку. Ён выкарыстоўваецца беларусамі ў якасці своеасаблівай электроннай біржы. Там людзі дамаўляюцца паміж сабой наконт куплі і продажу валюты. І ў нас на сувязі цяпер прэсавая сакратарка інтэрнэт-сэрвісу Пракаповіч, якая называе сябе Марыяй Лузгіной. Добры вечар.
Добры вечар.
Добрый вечер, Мария. Скажите, Национальный банк Беларуси сегодня поведомил, что официальный курс доляра от завтра, от 24 травня, будет 4930 рублей. Как вы чакаете, ці з'явится в связи с этим решением валюта в обменниках завтра?
Не, мы не чакаем, что у нас там мощно нечто изменится, бо валюты в Беларуси больше не стало, и по всем важно, что брать ее нема откуль.
А які ваш прагноз? Ці застанецца патрэба ў вашым сайце праз месяц, праз другі?
Ну, хацелася б, каб такую патрэбу праз два месяцы не было, канешне, але пакуль так далёка загадваць не будзем. Хочацца заставацца аптымістамі, але ў Беларусі сёння аптымістаў, па-моему, мала.
То бок вы супраць таго, каб ваш сайт як мага даўжэй існаваў?
Ну, як сказаць, нам важней, каб было... каб лепш было краіне і людзям, бо мы не фінансава не зацікаўлены неяк інш, мы трацім час, грошы, нас ніхто не ведае ў твар, нават славы няма, так што у нас няма зацікаўленасці, каб сайт існаваў доўга.
То бок вы нічога не атрымоўваеце з гэтага сайту, акрамя галаўнага болю?
Ну, прыкладна так-то.
На мінулым тыдні начальнік управлення Генеральнай прокуратуры па наглядзе за выкананнем законадаўства і законнасцю правовых актаў Павел Радзівонаў заявіў, што прокуратура вынесла пастанову аб абмежаванні доступу да інтэрнэт-рэсурсу, які прапагандуе дзейнасць па незаконным абмене валюты. Ён не называў гэтага рэсурсу, але атрымоўвалася, што гаворка якраз пра ваш сайт. Як паўплывала гэтае абмежаванне на наведвальнасць апошнімі днямі?
Конечно, мы жартуем, что господар Радзівонаў зрабіў нам бесплатную рэкламу, але не ведаеце, да паводзіны простых людзей сёння ўвогуле залежыць ад таго, што кажуць прадстаўнікі нашай улады. У любым выпадку наведвальнасць нашага сайта з кожным днём толькі расце, і штодзень у нас ад 40 до 90 тысяч наведванняў. Апошні тыдзень нават па выходных незначна менш становіцца. Нават ноччу, ці ад гэтай гадзіне раніцы на сайце вельмі шмат народа. Нашыя серверы проста перагружаныя. Ресурс просто недосягальны ў гадзіны пік, таму мы якраз спрабуем пашырыць нашы тэхнічныя магчымасці, развівацца, хаця гэта нелёгка.
А ці не баіцеся...
Пакуль працуем.
Ці не баіцеся вы юрыдычнага пераследу? Бо той же спадар Радзівонаў сказаў, што ваш сайт прапагандуе дзейнасць па незаконным абмене валюты.
Ну, пераследу мы, канешне, баімся, мы нармальныя людзі, і робім усё, каб нам не было чаго інкрымінаваць. У любым выпадку, наколькі нам вядома, мы не парушаем ніякіх законаў. Цікавае пытанне, ці не парушае іх прокуратура, і ці не парушаюць іх тыя мабільныя аператары, якія блакуюць дасяг да нашага сайта. Ну, а мы стараемся зрабіць усё, каб прадставіць магчымасць людзям мяняць грошы з найменшым рызыкай і па найвыгоднейшым курсе. І хацелі б, каб замест палявання на ведзьмаў прокуратура, канешне, зацікавілася тымі, хто давёў людзей да такога стану, што яны дзясяткамі тысяч ходзяць на наш сайт і бясконца дзякуюць за нашу дапамогу, а не ганялі нас.
А ці былі такія скаргі ад наведнікаў сайту, што іх, так бы мовіць, кінуў нехта, з кім яны дамовіліся пра сайт?
Ёсць паведамленні, што, напрыклад, не адказваюць... Ну, то бок паданы нейкі тэлефонны нумар і чалавек не адказвае. Але пакуль нешта такое, каб выходзіла за рамкі, не было, па-моему.
А скажыце, калі ласка, як увогуле ўзнікла ідэя стварыць гэты сайт?
Ну, увогуле ідэя была выросла, мабыць, жарту з абмеркавання сённяшняй сітуацыі, так бы мовіць, на кухні паміж сябрамі. Ну, мы самі не чакалі, канешне, што будзе такая папулярнасць, і сайт будзе так запатрабаваны. Ну, прыходзіцца, раз ужо знайдзяліся, прыходзіцца рабіць далей.